การประท้วงหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายชาวแอฟริกันอเมริกันระหว่างการถูกจับกุมตัวโดยตำรวจผิวขาวในรัฐมินเนโซตาทำให้มีผู้ร่วมการเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับมวลชนที่ร่วมแสดงพลังในครั้งนี้มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติสีผิวอาชีพและอายุโดยมีทั้งผู้ร่วมการประท้วงอย่างสงบเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีผู้ที่สร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่อาคารสำนักงานของรัฐและของภาคธุรกิจจำนวนไม่น้อยขณะนี้เกิดคำถามที่ว่ากลุ่มใดคือผู้ก่อความรุนแรงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและรัฐมนตรีไมเคิลบาร์แห่งกระทรวงยุติธรรมกล่าวโทษกลุ่มซ้ายจัดว่าปลุกปั่นความรุนแรงโดยรัฐมนตรีบาร์กล่าวพาดพิงถึงกลุ่มแอนติฟาซึ่งเป็นเครือข่ายซ้ายจัดที่ปฏิเสธอำนาจรัฐอีกด้านหนึ่งผู้ว่าการรัฐหลายรัฐที่สังกัดพรรคเดโมแครตมุ่งการวิจารณ์ไปที่กลุ่มขวาจัดและพาดพิงถึงกลุ่มผิวขาวคลั่งชาติที่ชื่อว่า Identity Europa ว่ายั่วยุให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลในทางที่ดีต่อตนเองบริษัท Twitter ระงับการใช้งานของบัญชี Twitter ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Identity Europa ซึ่งได้สร้างโปรไฟล์ปลอมที่แอบอ้างว่าเป็นกลุ่ม Antifa และบริษัท Facebook กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าได้ระงับการใช้ของบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มขวาจัดคลั่งชาติซึ่งยั่วยุให้คนนำอาวุธไปที่การประท้วงในสหรัฐนอกจากนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือบูการูที่รวมเอาผู้ฝักใฝ่ทั้งซ้ายจัดและขวาจัดเข้าด้วยกันโดยพบสมาชิกของกลุ่มซึ่งใส่เสื้อสัญลักษณ์ลายฮาวายปรากฏตัวในรัฐมินนิโซตารัฐเท็กซัสและรัฐเพนซิลเวเนียนะครับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานภายใต้โครงการต่อต้านความคิดสุดโต่งหรือ Counter Extremism Project กล่าวว่ากลุ่มชนผิวขาวลัทธิคลั่งชาติและนีโอนาซีดีใจที่เกิดความวุ่นวายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนีโอนาซีมีช่องสื่อบนแอป Telegram ช่องหนึ่งที่มีผู้ติดตาม 5,500 คนสื่อดังกล่าวถูกรายงานว่าได้บอกกับแฟนคลับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจังหวะที่ดีต่อการออกไปก่อเหตุสังหารและยังมีสื่อลักษณะเดียวกันที่กล่าวว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างความเสียหายต่อศาสนสถานชาวยิวอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบไม่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่มความคิดสุดโต่งซ้ายจัดหรือขวาจัดปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงในระดับใดบ้างรองประธานคณะกรรมการข่าวกรองและปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งมหานครนิวยอร์กจอห์นมิลเลอร์กล่าวว่ากลุ่มที่ต่อต้านอำนาจรัฐและกลุ่มซ้ายจัดมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกระแสความโกรธแค้นในนครนิวยอร์กเขากล่าวว่าตั้งแต่ก่อนเกิดการประท้วงกลุ่มปฏิเสธอำนาจรัฐที่ต้องการเห็นสังคมไร้ระเบียบระดมทุนเพื่อเตรียมประกันตัวบุคคลที่อาจถูกจับรวมถึงระดมอาสาสมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนเจ็บหากเกิดความรุนแรงกับตำรวจจอห์นมิลเลอร์บอกว่าคนเหล่านี้เตรียมตัวที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้คนโดยมุ่งเป้าไปที่ย่านคนมีฐานะและร้านค้าหรูโดยเฉพาะเขากล่าวได้ว่า1ใน7ของผู้ถูกจับกุมตัวในนิวยอร์กเป็นคนต่างถิ่นซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยถึงเจตนาของคนเหล่านี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในรัฐต่างๆที่ VOA พยายามติดต่อไปกล่าวถึงการเข้าร่วมก่อความวุ่นวายของคนที่มาจากต่างถิ่นที่มาฝังตัวกับมวลชนด้วยเช่นกันอาจารย์ไบรอัน เลวินผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความคิดสุดโต่ง Center for the Study of Hate and Extremism แสดงทัศนะต่อ VOA ในเรื่องสังคมอเมริกันเขากล่าวว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมและการเมืองและเมื่อประเทศอยู่ภายใต้ความตึงเครียดเช่นภัยจากโคโรนาไวรัสและเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีเวลาดังกล่าวจึงเป็นเวลาแห่งการสุกงอมที่จะเกิดการดึงคนเข้าร่วมขบวนการสุดโต่งผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน